ብኩናት ዝተሃሰየት ደቡብ ሱዳን ተወሰኽቲ 3 ወይ 4 ክፍለ ግዛኣታት ንምፍጣር ኮሚቴ ምጥያሻ ወሃብ ቃል ፕሬዚዳንት ተሃገር ገሊጾም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ተሃገር 28 ክፍለ ግዛኣታት ኣለዋ። ኣተን ወክ ኣተኒ ንቪኤ ኣብዝሃቦ መብርሂ ብቐዳማይ ምክትል ፕሬዚዳንት ታባን ደንጋይ ዝምራሕ ነቲ ኩነታት ዝርኢ ኮሚቴ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ተጣይሽ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ሳልቫ ክር ኬኮኑስ ካልኦት ሰባት ሓደሽቲ ክፍለ ግዛኣታት ክምስረታ ይሓትለዉ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ኣብ ገለ ከባብታት ሕቶ የቕርቡለዉ ኢሎም ወሃብ ቃል ኣተኒ። ኣብ ደቡብ ሱዳን 28 ክፍለ ግዛኣታት ክጣያሻ ከለዋ ተሓጓስ ፈጢሩ እዩ። ልዕሊ 80 ሚእታዊ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ናብ 28 ክፍለ ግዛኣታት ምዕባያ ናእድኦም ገሊፆም እዮም ክብሉ ኣተኒ ገሊፆም። ብዙሓት ሰባት ግን ምስ ናይ ኣተኒ ገምጋም ኣይሰማምዑን። ሳልቫ ኪር ብውልቆም በዝሒ ክፍለ ግዛኣታት ካብ 10 ናብ 28 ካዕቢዎን ከለዉ 21 ክፍለ ግዛኣታት ክኾና ድሌት ንዝነበሮም መራሒ ተቃዋሚ ሪያክ ማቻር ሓዊሱ ንብዙሓት ሰባት ኣኸሪዎም እዩ ይብሉ። ናይ ቀደም ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ክሪኖ ሂተንግ በዝሒ ክፍለ ግዛኣታት ብምውሳኽ ናይቲ ሃገር ሽግራት ኣይፍትሑን ኢሎም።